seconde.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Le tajuna jaxle tajuna fi ci allo dakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni mardi 10 mai 2022 ngeen koy deglo fi ci radio allo dakar.com radio allo dakar.net yéne ngoy déglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique Canada ak territoire américain yi ci 605 472 9147 605-472-91-47. Vous avez été en France, vous avez été en France, 02-49-17-49-26, live and direct. 02-49-17-49-26. Auditeur, bisous là. Nous avons été fait du lundi au jeudi, 21h à 23h, nous sommes immigrés sénégalais, nous sommes diaspora, nous sommes en train de fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy jappalé immigré ci walu yone xaliss yone seni mandat yone seni dépenses yone seni warugar lépp luy xaliss lépp luy fond rek banque de l'habitat du Sénégal États-Unis ñom dañuy len di taxaw banque de l'habitat du Sénégal ñi ngi len di yégal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 624 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko dollar bi tay 1 dollar 624 francs CFA banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñoy partenaire diaspora bi. Auditeur, bismillah, bismillah, fi ci émission ban jaxlé comme nima len ko annoncé won demb tay dinañ fi dalal sunu ben compatriote bok ci ñun ci immigré yi alors basé wu fofu ci France am vécu am expérience am jar c'est vrai que diaspora bi dafa bari ressources humaines de qualité yo xamni lélé nga dajé ci ay façon yo xamni dañ lay impressionner ba da ngay waru quoi et sama invité bi tay jini dafa bok ci ci relève bi nga xamni buñu duggé ci politique Sénégal mën na fa joggé défaru. Wow, parce que yoré deuk géré deuk du ku jok rek war nga ko mën dédé dafa am lumu lacc dafa am lumu lacc en so amul expérience do ci génn Sénégal nak nit ñi dañu am fit quoi dañu jok rek way dama bëgg nek président mais xol classe maki ben expérience ou gérer ay deuk yoy amuko motax yak na Sénégal complètement Abdoulaye Wade de pareil mom daf ci bolé won djublan quoi mais mënon na régler le problème Sénégal yi à jamais pas bon mais dafa ñew sa way xam nga affaire dafa am ay traits de caractère yo xamni day yag rek mais no def mu feñ après dalay dab Abdoulaye bi muy dogu ñu sa yaaka bi ñu amoon mais dañu dawal rek mu gënne ci ko baaro la be yaq rew mi complètement day Abdoulaye Wade motax ay genre Macky Sall yi mu doon feñ genre Abdoulaye Wade yi ñoo defar genre Macky Sall yi jeu c'est un cinéma c'est à la Hollywood le bon et le méchant ñun tamit dof yi ñun les naïf la ñu daldi ko deng maam comme film daldi faral ki neew doole ndekete yo ki neew doole buñu yegon sax bayyi pa bi rek buñu yegon bayyi pa bi tejj ko ci kasso bi buñu xamone liñu xam tay kon demb bi ko Abdoulaye Wade di sonko dañu waron sétane Abdoulaye Wade régler problème am ñaf ko ci kasso bi mu dé ci kasso bi ay nak bay wayna mus fi mu né ni kay né kay li mo wax wala xaar mais yéru rek ba 2004 waaw muñ ba 2004 rek dalay waru c'est à dire nak Sénégal nit ñi mënuñu fal quoi folli lañu mën folli mer ngembu jël ay décision ci ay état wu colère mer tan ay finalement ay njit yo xamne amul ñu ben njariñ ci lor ñu bëss bu ne lañu dëkk bëss bu ne bëss bu ne mais amna yaakar quand même amna yaakar parce que de plus en plus ma ngi gis ay nit yo xamni et puis soxlo wuñu sax duggu ci politique parce que amna ñu sen teranga sen xam xam du len téré am teranga parce que liguey ci ay compagnie yo xamni ñoo bob bo xolé li ñi liguey ci xaliss dang koy pour budget sénégal sax yegguñu budget compagnie yoy ci way allo genre nit yoy legui ñi commencé di feñ parce que dañu xamni bon voilà dañu jang ay intellectuel lañu te comprendre nañ ko sen position intellectuelle daf leen laaj ñu dugg ci nak daf leen laaj ñu dugg ci ñew bok ci ñi défar sénégal allo sama invité bobu tay ji ni mi tuddu Mohamed Ben Diop mom mo jité mouvement politique pass et dafa télé yeglu nak mom dafa télé yeglu ni 2024 dafa bëgg yoot réew mi bayil ba ala dernier mi mu nek fi di cafouillage yi nga mam ñu nan jappal bayil dedet dafa télé yeglu en voilà quoi ci diaspora bi la joggé je crois que ñun ñi nek ci diaspora bi war nañ ko may nop déglu message yi muy véhiculer message yu am solo et tout à l'heure xamna ni suma dawale touti ci actualité bi mais affaireu câble yi ñu dag fofu la câble terre bi non sénégal da ngay réba de mais nit ñi dañu xif les gens ont fait lu leen jégué day dem aw sacc légui dafa yomb sénégalais da fa yomb sénégalais bi procureur bu con bi nan affaire bi sax dañ koy def legui xawma acte de terrorisme yow gaay di tocc fi ay dakar dem dik beus mu ne wowe wulen acte de terrorisme ñu laal terre bi rek acte de terrorisme parce que la non c'est que terre bi français yi france lañ ko jëndé Paris lañu signé affaire yi Macky Sall mo fa démon waxanté ak Macron ni ko ñun terre jappal bay donc terre bi dal affaireu France dal waaw luko laal rek terrorisme la ñi dañu complexé bo xamni yow nit ñaangi xif joxoleen ñu lek dañu dag câble bi kay dinañu dag câble jaay ko lek sa sax xaliss bi yeb Macky Sall ñi mu andal sacc nañ ko nit ñi xif nañu ba paré ñu ni nit ñi duñu dag câble démonter terre bi sax jaay ko dem lek parce que nit ki sa ba la ngay tal duggu terre ak voyager terre nga sa bir fess mais sénégalais lekuñu les sénégalais ont faim dañu xif Macky Sall ak ñoñam xaliss bi waron dem ci askan yeb toje nañ ko lek buñu démé ba ay géewalam di nek milliardaire nga xamni mais c'est foutu ce pays là ay fonctionnaire di nek milliardaire ay ministre di nek milliardaire amuñu business moowuñu business sen bay liggéey ay baado lañu bëgg ñew suñu kaw nak poup suñu kaw de nga mam nek wara nek milliardaire come on man et nit ñi dañu son ni waxuma la câble terre mais terre bi ci bopum nañ ko démonter sax jaay mu jeex connard de procureur nan wuy affaire bi acte de terrorisme lan moko def acte de terrorisme yow ñi dañu xif dañu yow ben délit bu ndaw sacc ay câble dem leen gën comme france dem leen gën jënd câble france comme ko lolu mo leen soxal lu ngeen am yobbu ko france lu nit ñi liggéey lu sénégalais liggéey ngeen dem jël leen wécc di leen déssé ngeen dem jënd câble nit ñi dañu xif fi mu nekk ni nit ñi fi wayo waxuma la câble sax Macky Sall bu gaara won fi auto présidentiel bu def 5 minutes bu gaay wéki pune yi jaay sénégalais dañu son sénégalais ils ont faim sénégalais ils ont soif ñom sen yon neku ci dem ci hôpitaux yi di dé ñom buñu sen bir bu gi daw sax ñu dem France faju ji ku sa bir di daw sax ñom dañuy dem France faju ji ces gens du pouvoir là ay ay non mais ni c'est pas la peine Mais sinon, association ou sénégalais ou Washington, Virginie, Maryland, ils ont un vrai problème. Le problème est en ce moment. Il y a un problème qui est un sénégalais qui gagne dans un hôpital. Qui ne connaît pas dans la communauté. Il paraît que Wadia a 32 ans. Là, fièvre ben fièvre japp ko mu dé ci hôpital bi gaay di wër ba tomber ci wa association bi wolen président bi bay li muy def ay nelaw mom waron liggéey ci suba ndeng ni ñinga won hôpital ba 3h du matin parce que il fallait ñu dem reconnaître corps bi ak affaire yoy yéte waji ben xam tuberculose lañ wax moko ki débé ba fimu nek ni il a fallu que ñu you know xamuñu fu param yi ne xamuñu ñan la mom kenn dekkone communauté bi kenn xamuko gaay yi di enquête ba mujj bi retrouver wo yaayam sénégal yigal ko nouvelle bi alors yaayam néna niñ ko timbali rek ñu vraiment dimbali ko yonne ko néw domam quoi parce que yonne néw bi c'est $12,000 hein. Près de 7 millions de francs CFA. 7 millions. Bon, tu me diras, bon, on ne peut pas être musulman. Mais c'est ce que tu veux. Tu n'as pas de moyens. Il faut que tu aies un peu de courage. Maintenant, on est dans la communauté. Tout à l'heure, le président. Le président Modi Ndiaye et Gangoram vont venir ici nous expliquer exactement ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait avec le corps. Parce que hôpital bi ñom dañu won 2 jours lañ leen may pour ñu jël ci corps bi sino ñom xam nga rek dañu gaaw AFR té ñu jël corps bi yoné ko ci université yi ñu dagaté ko xalé yi di jang wala ñu lak Amérique fi ñom dañu gaaw ci lool bu sey mbokk di yex ñu yoné néw bi ci université ci faculté ci ki école de médecine boy di ci jang ñi di dag fi ñi di dag fele ñi di fess fi yoy lañu def dé fi koor bo fi ab bo yex ñukoy ñukoy jallale so voilà donc gaay dinañ ñu ñew tout à l'heure alors comme nima lañ ko waxawon sank dañu fi am gan tay ji ni njitup mouvement politique paspas Mohamed Ben Diop lañ fi invité ngeen deglu ko bu baaxa baax ci ñun la bok ci ñun la joggé wa diaspora bi dafa am ay idée pour joyanti sénégal Mohamed Ben Diop Radio Allo Dakar émission ban diaxlé ñu trop tay ji ni am fi sunu ben invité sunu ben compatriote sénégalais ci diaspora bi mom jité mouvement politique bi ñu tuddé paspas mingi fété wo fofu ci réew France fofu ci Paris ñu koy woyé Mohamed Ben Diop. Mohamed Ben Diop nak dafa téel yëkëti loxom ci ñi nga xamni ño bëgg wutu réew mi ci présidentiel yi di ñëw ci atum 2024. Présenté leen ko nak xamna damay bayyi ba ci fin bi ma jox leen li nga xamni moy CVM ndax té wax fa dëgg Yalla bama liré CVM bi ci la doga xamni man mi ci sama walu bop sama jang soréw président Mohamed Diop ñing lay gëreum di la sante bismillah fi ci émission ban diaxlé bu radio allo Dakar
Merci.
Président Mohamed Diop, dama bëggone rek nga wax sunu auditeur ñuy dégg parce que buma liré ce CV quand même, c'est impressionnant, c'est pas assez impressionnant, c'est très impressionnant. Alors, dans les Sénégalais, il y a un consultant international en administration des systèmes informatiques, ingénieur financier, Nyari MBA, et un DSS, un certificat, maîtrise jangé ci université yi gëna jappandé fofu ci France entre autres Dauphine jangé université bu nek Japon fofu aussi et yoré aussi ben diplôme en business senior management ak high tech fofu ci Inde tu es un expert reconnu par la banque mondiale ci walu transport en Afrique Sénégal tak nga fa ay ndombol tank yu am solo ci entreprise yu bari dama bëggon xam lan mo la jëlé ci lo xamni li vraiment mën na la mi ngi lay jox confort ci walu finance ak lu mu munti doon nga bëgg dugg ci politique bay taxawal mouvement pass bi lan mo waral lolu lan mo la wo ci bir langue politique bi
Je suis un peu plus de temps. Yo xamné tay ji lañu am ci ay diplôme wess na ko parce que lepp rek day engagement bi nga xamné am nañ ko ci digënté ak Sénégal ndax nañ japp né tay luñ ci mën ci do ñepp ñël bén di assemblée bi mu ngi amé ci Sénégal kon mo fa lañu jëlé amé les bases nga xamné né tay ji mo ñu permettre bi ñu mëna mën bu am reconnaissance le plan international donc loolu dañ koy santé suñu borom ci ko loolu nak ko ci nekké do xolio leo tay ji nak ngay jarino dekk e da ngay xolio mi en tant que doomu dekk bi nak ngay meuna amé ak jarino kon ci lolu ak fi tollo way Sénégal tollo lolo tax tay ji ñu jël naxataayu wacc ci terrain politique bi nak lañ fa gis amana da ñu ñu do won ci ñu ko ci dama rek mais politique nekku suñu mec ñu ne xamane mom moy nekk suñu mec te xamane mom moy xeyna bokku na ci li doxal rew lolu lañu gis na xeyna fofu na Sénégal amé lu soof ñu ko baxna ñu wacc waxax ni ni amna li ngeen di doxé ta doyul ku ci waxul ku nekk dal té bop donc manam tay buñu ci waxul ci li xew Sénégal on devient complice de la situation que loolu lañu bañ ta dakar na né fu ko def tamit amana mën ko lay wax suñu bop kon tay ji li ñi def ñi jaamu yalla ci ñun ndax bëgg ta rew dafa bok ci jaamu yalla kon ñun fofu lañu tek ñu tank et loolu mo waral suñu engagement lu ñu nekk bitim ak yag yépp donc japp ne tay di ñu gëna bëgg ci rew ak dam wax ci bi may wax ak yow ni def na ay wër ma ngi ci bir rew mu ci jakkon tax Sénégal yi woon ñetti yoon rew bi rew ni ngir fekk leen ci dox pour xati def ngir mëna xam lañuy dund ak fi xam ne fa lañu tek suñu tak nan lañu wara am ndax ñun Allah inshallah rabb
président Mohamed Ben Diop cité mouvement politique pass mom lañ fi dalal tay ji ni bëggone rek ñew ci mouvement politique bi ci jamono ji ñi ngi ci yëngu ci walu lepp lu jëm ci élection législative yi est-ce que da ngeen di dem ci élection yi wala 2024 présidentiel mo leen soxal
wa inshallah rabbi modi bo jappale ne mouvement passeport dina bok élection 2024 ci comme nima ko waxe élection législative yagoon na ko wax ñun ñi ci doon xaar yàlla dogal na bi premier tirage bi am
Mohamed, lan moy sa ñeu delu ci touti ci li nga xamni rek moy yow sa ambition yi nga am pour 2024 am ko pour Sénégal. Lan nga yaakar ni moy ñaar wala ñetti ponk yo xamni tay ji ni buñu yëkëli won raay réew mi tek ci soloxo yan ñett ngay yaakar ni mom ci ngay ñëk attaquer bala dara di xew parce que nak réew mi comme niñ koy waxé dafa laaj joyanti xawma jubanti ben ci ñaar yoyu yan ñaar wala ñetti ponk avenue ngay jaar pour commencer liguey bi
deuk boko beugé ñor da ngay ñëmé deug ñëmé andax nit ñi deug gis nga li ngay wax non leneen luma fi wax loolene limay ñëkk xex moy xif waxuma leen di wat sama digënta Sénégal ndax tay di taku bu taku bu fessu du taxaw kon li nga xamné mom lañuy ñëkk xar ñu tank sama suñu tank moy fexé ba Sénégal lu mu mëne Sénégalais nu mëne lek bu suuf ci kaw lek bu suuf bo xamé né bay dundé lay doon bay dundé bo xamé doon bayu nawet bay nor bay dundé bo xamé tay ji région Sénégal bo ci dem li nga xamné mom mo fay ressource principal ñu développer ko manam tay ji ba ñoñu mën ci am une autosuffisance ci walu bo tay ji transformation ci barba ñu defé ci ko ak tay ji kenn ci bay jaay no duñ ko transformer ndax ko def transformer ko ndax ko defal mom ay gardu la valeur ajoutée ñu dello fat la ko def jaay na ko xam ci daw tay ji ñu kenn ci walu bobu ba tane galé buy lekké ba su bu boba xam nañ ne ko war nañu mëna am ak ñoom xaway ko xam né lepp do tek programme dëkk bi gëna nak gëna yaat gëna am jàpp bu boba dana mëna nek ndax nit bu suul bu boba loko wax du ko dégg nit bu tour lu auto rafet du ko gis nit bu tour lu dëkk way rafet du ko gis nekku bu suru lu ay transport développé du ko gis kon nak day bax ñu mel non manam ñu taxaw Sénégal yi ci walu bop mu nekk li nga xamne moy li jëk leneen li ci nekk bo xolé yang koy wax buñu waxé jukkay rek tuddu lu jëm ci walu éducation buñu tuddé ci walu éducation ça veut dire que tay système éducatif nga xamné mom la Sénégal am ay année mu ci teunk depuis le temps aux colons yi ba légui ndax dañ na sax depuis 1960 mais système éducatif nga xamné mom la colons yi bayé won mom lañu def continuer ak quelques adaptations dafa do tay di ñu am ñu doxal lu bok ci walu bok lo xamé né tay di dañu dem jilli wat ci ay valeur dem jilli wat ci la vraie culture africaine raw ci le sénégalais ba tay di suñu ndaw ñu mëna xam tay di lan moy sen taxaway lan mo wara nek sen engagement djougal de la nation ndax bu jëk ba suñu mam bañ tan xex di ngir ku nek bëgg am sa fa nga nek ndax bañu wax ay walu di wax ay tayo di wax ay jollof di wax ay bawol manam yoy yeb ay télé parlo yon yo xamné ay bourou ko dan yoré kuy jaar ñoon école amara dem nañ ba ci biir bi nasaran ñëwé bu gëna leen jël yobul leen ci waxtu bobu bu leen tan ndax ñu du ko def ay sujet français donte tay dama lay bëgg wax ay organisation ak méthode yag na ci Sénégal yag na ci suñu dëkk mo xamné kon amna lo xamné tay bu ñu xut teunk waté ci loolé war nañ ko mëna jël importe ko dugulat ko tay ci éducation xalé ba ñu mëna xam tay bi xalé yi ko ci wax warna la gëna mëna maîtriser l'histoire du Sénégal que à la place de l'histoire des groupes nations donc loolu dafay nek lo xamné tay bokku ci xam ta bokku da jot na ñu gëna xam suñu bokk ndax ñak xam sa bokk moy li gëna gaaw réel doomu arab ndax lepp lo ci def tam koy diggal kon ñoy bokk na ci parti yi nga xamné amana nek na lu ñuy def lu ñuy son wante nak bu ñu faté né am na lu ci ëpp solo mu walu wër bu yar modibo jappal né bari na alal go xamné ñu koy jël ko duggal ci lo xamné buñ ko jëlewal tay ji ta bokk ay structure sanitaire de niveau 2 wala de niveau 3 dana permettre à ce que nit ñi mëna tok au niveau de leur région mëna faju te ñepp lu soxlo ñew Dakar mu ngi fat te li koy fatal ni moy tay di développer des pôles d'excellence ak de développement au niveau de chaque territoire de chaque terroir de telle sorte ñu ñi daan ñew Dakar pour di fu tuti ñom ñoy dégg tok de quartier yi ma xamé né tay di bu boba lañu bëgg dortu am sur exode rural mais exode urbain la ñam ndax ñu gis Dakar ñuk Dakar wala bëkk dans les grandes régions jugé fi di dem à l'intérieur du pays pour mëna peut pas liguer nañ ne fofu la concom bi uppé fofu la concom bi gëna yaatu
président Mohamed Ben Diop mouvement politique ou passe-passe la fi dalal tay ji ni président dama bëggone rek ñew nak ci li nga xamni moy fi nga bok muy diaspora bi ñu bari am yaakar ni li nara sauver soxli Sénégal ci bir diaspora bi lay joggé lan moy paru diaspora bi poids diaspora bi ci se gis gis ak se yene ci génné Sénégal ci tolof yi mu né
alors tay ji xam mu ñuy wax waaw diaspora bi man déjà limay bëgg ci moy ci dégg ak ci doxali ñu bañ di marginaliser sénégalais yi nekk ci diaspora ndax taxona diaspora bi day gi def kon tay ji nañu wara waxe ñom manam mbor wutef li ngay waxe sénégalais yi nekk ci département Kédougou wala bu nekk ci département Matou nañ japp né ay doomu réew ngeen ñu nekk ci département yoy man dam ay toll la ci ñoom ñu dem outil ngir andi Sénégal la preuve sen contribution dans l'économie dañuy jonne toll la ci 25% du PIB d'un pays ça veut dire que tay ji ñoom la ngay dañuy contribuer mo ëpp sax li industry locale di contribuer kon ñoñu ño xamé ñu wara mëna bayyi xel ndax tay bu fekkon ñu nekk ci biir réew di produire lu mel non kon tay ji dañ nan le premier employeur bi nga xamné tay ji mo amal ñu ngir réew bi dañ nan ci France lolu muy ben ñaaral ba mu nekk ño xamné ñu ñu waru mëna bayyi xel may appli nit ni mbir mi nekkul ci ne ay diaspora la nekk damay ñew rek le problème Sénégal melni ko ci Sénégal amul ñu nekk man Sénégal la nekk Sénégal moy sama base Sénégal moy sama moy sama Sénégal mo Sénégal la dëkk Sénégal moy sama base Sénégal mom moy lima ñor ba nga xamné tay ji lepp lo xamné dama koy tek ci politique day nek lo xamné tay ji day regrouper tous les sénégalais ndax liñu bëgg moy cette réconciliation bi nga xamné mom lañu bëgg ci sénégalais wax nañ ko né nañu ñaari qualificatif mo ñu xamal jëf pour la reconstruction du pays la réconciliation des sénégalais ko tay ji bo lolu bokku la ci ma di ndokolat encore une fois l'équipe nationale du Sénégal ñi xamné ils ont réussi à faire cette réconciliation là ndax tay ji doomu sénégal nga xamné ñoo nekk bitim réew taw te xëc ngi ñew football équipe nationale ngi tax reconnaître né sen réew la sax lañu bokk te amana la lañ bo def ci réew bi day nekk lo xamné bu tuti lay doon tay ji kon ñun war nañu mëna am fulla fayda bu tollu réew mi ak gën ñu jaral lu ëpp ñoo ndax ñun ñi nekk ci diaspora gis nañ ne bu fa amé doom lélé suñu doom yi dogu gi ci am ci réew mi sax yow daf lay yëm da ci gis parents yo xamné sen dooma leen gëna bëgg ci sénégal ko ñom ñi jëg tuddo ko lool ñu war ci mëna sant yalla moy doom amuñu doom yo xamné dañ leen sanni bitim réew bañu dem ba def na ay nak sax sande ko sen contribution dafa nek ci ay mesures d'accompagnement yo xamné war nañ leen ko def mo man lamay ñëk wax ci jëk ci dama ne doomu sénégal bu nek man Mohamed Ben Diop président inshallah en 2024 amutu benn doomu sénégalais buy nekk bitim réew def ci sentir na léegi sa dëkk gannaaw dal maanaam dinañ am renforcement yoo xam ne dinañ ko def au niveau des de toutes les représentations diplomatiques du Sénégal de telle sorte pour Sénégal am représentation ou pas dëkk boobu danaa seqal ñoom loo xam ne ne dinañ xam ne ne tey jii sama doomu réew ba fa nekk balaa ñu ci laal dara ci ñoom danañ xam ne ne ñii état mu ngi seen ginnaaw dinañ leen taxaw moo xam nga nekk en situation régulière wala ak lu mu ci mënti doon tey di nga xam ne ne sa réew mu ngi lay bàyyi xel te mu ngi lay taxaw te saa yu ko soxlaa rek ko gis mu nekk sa wet balaa may xalaat ñoom seen dellu ak seen contribution seen nekkin d' abord réew yi nga xam ne tey ji dañ fa dem ngir daan fa seen doole te ñaan yàlla liggéey Sénégal loo xam ne tey ji ñoom danañ dellu ba tey sénégalais bu ku dugati da nga naan ni ngay demee ne damay immigré ci réew yooyu wala damay dem expatriation ci réew yooyu noonu nga koy xalaatee ñëw def ko Sénégal ndax toutes les conditions incha allah seront réunies pour que Sénégal nekk dëkk boo xam ne dina mën a accueillir ñoom ñëpp noonu ci wàllu ci wàllu développement
incha allah yàlla na yàlla def loolu xanaa rek ma bàyyi la rek nga daaneel jëmale ko ci Sénégal yi yoon yemul ci benn parce que il va falloir nga dellu si ñu gën a miin sa programme bu deexe yàlla
mais
appel ci élection législative yi rek ma bàyyi la nga def appel ci waa diaspora bi ak sénégalais yëpp bisimila
waaw waaw xanaa rek di lancé encore une fois appel à toute la diaspora di la xamal ne ne tey ji jug nañu jël suñu ay responsabilité ñu nekkatuñu rek une entité à vocation économique pour le Sénégal nekkatuñu rek diaspora boo xam ne day toog di jël dërëm ak ñaar dërëm di ko yónnee ci réew dañuy ñëw ni ñu mënee ñëw dugg ci dans tous les domaines de la vie économique du pays noonu la ñu war a ñëwee dugg dans le domaine de la politique may fàttali ko ne parti bi nga xam ne moom laa yore muy pas-pas Sénégal la implanté wu ak ay kilifa ak kàngam yoo xam ne tey ji ñu ngi ànd ak ñu ci liggéey boobu te yàlla mu ngi def na ñu ngi dox nit ñi di gën a am confiance ñun ak ki nga xam ne fa la ñu dëkk ñu leen di lancé appel xamal ne ne ñu ngi waajal législative man ci dem ci coalition pas-pas mooy bunt bi ànd ak suñu mbokk waa bunt bi ñu leen di jaajëfal tamit ci collaboration bu rafet bi xam ne ñu ngi koy def te di ñaan yàlla buñ ko demee yàlla may ñu la majorité ba ñu mën a def une cohabitation nak bin gouvernement ba incha allah élection 2024 ñu xam ne ne bipolarisation bi amoo politique Sénégal pas-pas dindi na ko ñu créé troisième voie boo xam ne tey bii mooy permettre à ce que Sénégal yi nga xam ne amuñu woon repère Sénégal yi nga xam ne xamatuñu woon fa ñu jëm Sénégal yi nga xamante yi commencé woon nañu ñàkk espoir ci réew mi ñu xam ne ne que aujourd'hui le rêve est permis que pas-pas taxaw na pour andi une alternative par rapport ak nga xam ne moo fi nekk pulóonu xeexal ñu saagantew ñu xastantew ñu liggéey Sénégal moo ñu ñor ci loolu la ñuy woo Sénégal yi ànd jax ci Sénégal yi yëpp quelque soit fu ñu mun nekk ci adduna bi ñu ñu mën a defaral suñu réew taxaw ko ba fi ñu jëm yàlla mun ñu ci defal ndam defal ñu jàmm ak salaam ak sukura.
kooku mooy ki ma fi doon dalal tey jii nii di président Mohamed Ben Diop et comme ni ma leen ko waxee woon ci njëlbeen du ma daaneel te joxuma leen tuuti ci CVM président Mohamed Ben Diop sénégalais la basé wu foofu ci Paris ci France
ñen fukki at ak juroom ben la am 46 ans, consultant international en administration des systèmes informatiques, ingénieur financier, titulaire d'un double MBA en management risk et contrôle de l'université de Paris Dauphine, MBA en droit des affaires et fiscalité des entreprises, DSS en ingénierie financière au Sénégal, une maîtrise en audit financier et comptable de l'École internationale des affaires de Dakar, certificat training for trainers for supporting SMEs de la JICA avec Tamagawa University au Japon. Yorna aussi ben certificat en policy and framework for African countries for supporting SMEs et président de la session en Malaisie. Yorna aussi ben certificat en management of skill development avec la TICA en Thaïlande. Yorna aussi ben diplôme en business senior management avec iTech for Fuji End. Président Mohamed Diop, Ben Diop, expert reconnu la ci Banque mondiale ci walu transport en Afrique, amna plus de 20 années expérience ci plan national comme international. Fofu ci Sénégal tak na fa ay ndombol tank, nek na responsable ci entreprise yu bari. Bi mu amé fukki at ak ñet, nekkon na directeur exécutif ou agence communication Siou fofu ci Dakar. Après, il est directeur administratif et financier de la société d'import-export ABC, African Business Center. Il est directeur financier du groupe Somag Soproca. Il est aussi directeur financier de l'école de médecine privée Saint-Christophe Ibomar Diop, l'université Elhadji Ibrahima Niass. Il est aussi administrateur et directeur général de l'école de formation en DU échographie à IFMC. Nek na aussi responsable administratif et financier du groupe Matforce AIBD, directeur administratif délégué de la clinique de l'amitié. Nek on fi aussi secrétaire exécutif de l'amicale des cliniques privées du Sénégal et PDG du groupe TSTSC du Sénégal, spécialisé qui transport perle de marchandises boumou créé won ci atout 2014. À l'international, président Mohamed Ben Diop jot na fi tak ay ndombol tank yu bari ci ay entreprise ak banque ak groupe assurance Sénégal ak France. Nekon na fi business development manager ak risk manager pour marché France chez Iveco France. Nek directeur général du TVI used trucks en France ak Belgique ak Pays-Bas. Nek directeur financier au groupe de presse Édition, directeur BU comptable, finance réglementaire, conformité en banque avec plusieurs missions, comme directeur projet intégration Fofuti Franc Finance Groupe Société Générale. Nek directeur de projet SI Fusion Acquisition chez Natixis Lys en France. Nek directeur de projet groupe banque SBIS chez PSA Banque. Directeur de projet intégration chez Viatelis Group Paritel. Directeur de projet Diapason chez MMA Group Covea Assurance. Directeur de projet IT Migration chez DocaPost. Expert en évolution système chez SPI Oil and Gas. Expert suivi intégration chez RatDev. Expert solution SNCF Logistique. Expert intégration puis avec société ou entité Uberi, industrie, banque, assurance, logistique. Président Mohamed Ben Diop, décoration au 5e régiment des forces spéciales ou Thaïlande. Koko, mon nom de Souma, invité de Djini, Fiji émission. Radio Allo Dakar.com. Yéen a ngi déglu Radio Diaspora, Radio Allo Dakar.com.
dakar.com.
Voilà, fi ngeen koy déglo ci émission ban diaxlé et ma ngi len koy yeggal sank dañ fi am ben ka fi ci goxu Washington, Maryland ak Virginie. Suñu ben compatriote mo fi wacc liggéey demb ci gouti. Alors affaire mi nak nek ben ka pour communauté bi. Li xaw particulier ci ka bi moy ki faatu xamuñ ko ci communauté bi. Xamuñ won ne sax mi ngi ci communauté bi, mi ngi fi ci gox bi. En dafa am li jotta xew dem bi mu wacce liggey, you know, amna ay tractation ñu def ba mujj bi retrouver wa association bi, président Modi Ndiaye ak équipeam daldi dem ci goudi yi nek fofu pour topoto affaireu corps bi ak hôpital bi ak jël yenn information yi pour ñu retrouver ay parents. Mais xamna ni limay def rek damay remercier d'abord président ou association ou DMV bi sama tourondo Modi ma ngi lay gërëm di la sante bismillah fi ci émission ban diaxlé
jërëjëf Modi donc ma tamit ma ngi lay gërëm di la sante bu baax yaatalé vraiment pour ñëpp donc di nuyu sa auditeur yi di amateur rek mbété ak contenté di fi déllu ci waat
voilà
ay nuyu ñëpp.
Voilà, modi de vraiment circonstances yi ñu dañé fi dafa xawa doy war en ma ko doon jëm expliquer sank mais yoro mo donné yépp li ñi jotta jot depuis ci suba moy ki genn aduna c'est un jeune Mamadou Ndiaye le tuddu et que il a ay 30 et quelques le yor et voilà quoi wacc na liggéey en circonstances yi nak la affaire bi démé en naka ngeen ko yegge en est ce que mën nga ci yegge parce que il faut aussi ñu ñaax nit ñi ci li nga xamni mom lañu soxla fi mu nekk ni moy moyane yu ñu dimbalé yaayam mu fexé ba jot néw doomam naka la affaire bi yexé ci yeen au niveau de l'association.
En fait man bi may jot information bi sax je pense que ma ngi demal sama programme doom ci yoon bi ci lañ ma wo ne ma ya sénégalais bi nga xamni mu ngi ci d'abord dañ na won dafa rër tok ne ñu xamna ay 2 jours ñu koy wo bon mais uyugul quoi donc non la démé donc bon donc après bobu ñu jëk ñu démé ñu dañ lay jox ñu information bi photo bi ñu duggal ko ci suñu réseau yi comme ça bu fekk ni kenn xamé nako donc c'est comme ça que ça s'est passé parce que moko ñëkale duggal yone information mi defal ni dama né bon ko fekkene amna ko nga xamné amna information aussi photo bi ni xam nga mu ñu contacté c'est après par la suite tamit Khadim Sek mom tamit mom nekete tantu xalé bi contacté won nako de Indiana donc ñu ko contacté après mom tamit mu wax ko nako bon ñu ngi jëma xol muy jarbaal bi mu koy jëma ñu koy bomé jottu ñu ko et en fait defena mom sax mom woné nekete ki ngeen di xol mom dafa genn dafa wacc liggéey mais waaw donc xawma ndax señ pelé mu ngi ci line bi d'abord non la demé légui après bu ñu xolé affaire yi match légui il a fallu que mais bon il fallait une délégation bi nga xamni mom mo waron dem tant bi lo xon dem ci hôpital bi comme ça ñu identifier bon make sure que né mom la donc si dama señ ben djéju wo ak bi bayil ma message ñu xadim tan bayil ma message après mo djéj mo message bi ben dama ah ñi ni di dem ci hôpital bi donc ñu lay xaar donc man ma fa nekkon benjeju señ mam mor mbacke ak señ tole sek xam ndax ñom ñu ngi ci line bi donc non dal la démé pré ñu dem dajé fofu ci hôpital bi dal waaw c'est comme ça que ça s'est passé donc après señ tole mo dugg ci bir parce que kenn rek lañu woron bayyi lañu mënon bayyi mu dugg bon bi mu démé dugg ci bir bon bu ñu xolé photo bi ñu yoron ak mom mais vous dites pour même une photo de mon grand jeune donc à mon moustache une barbe quoi bah, donc mais il fallait que aussi nous make sure que les mon le parce que information il aurait l'air à mon donc il a fallu ñu nek di woté fi donc amul kenn gi nga xamné mais xamna ko won fi ñaari xaritam yi nga xamné ñoo nekkon ñom ils étaient introuvables donc tay sax Rasulullah xamné né dañu mujjé ñu Florida bi mu dugalé affaire bi donc il y avait personne ki nga xamné mu doon ñu jox information xam nga affaireu corps dañoo jël ko dafa doy wa da make sure que né mom la da ensuite ñe tamit bu ñu won jox ay information parce que nga rek dëkk bi mu déwé waaw donc affaire bobu dal ay back and forth fofu lén dal nek dal ba xamna ni woté après ba jot yaay gi donc dal non la déwé xamna ñom problème fekk ni ñu nek ci biir ñom tam mu ñu chaimi donc
ouais
ouais mu nañ ci biir waaw.
Alors auditeur yi président Modi Ndiaye lañ fi waxtaan na moy président wu association des sénégalais DMD di waxtane sunu mbokk mom fi gañu demb ci Washington en comme ni ngeen ko déggé yalla dafa def mom communauté bi bok ci won xamuñu ko won et tay il fokk ñi nga xamni xamuñu ko won ñom ñoo wara taxaw tay ji ni def li nga xamni mom la yaayam bëgg ñu dello neewam fofu au Sénégal. Président gisuguma kenn ci gañu ci biir ci biir téléconférence bi xamna li ñi def rek moy ñu xoos ci ba kenn ñew fi mu nekk ni contacté ngeen yaayam au Sénégal en
waaw
yaayam lu mu bëgg ñu dello su koor bi wala ñu suul ko fi.
En fait lolu nak xawon na ma ci touti parce que par expérience ci ma xam moy que ne bu fekkene ne vraiment xamuñu la ci communauté bi ay affaire da fay xaw yeex parce que tay ji ku la bëggoon jox $100 xeyna bon dina ci waslu ak rek mais ay $5 yoy la lay jox da xam nga lu bëgg wax donc biñu waxe ak yaay ji man dama xalaton sax ne bon bu fekkene buñ ko dencion ci moy gëna yomb xam nga moy gëna moins cher xam nga yobbu bi moy gëna cher mais ndaysan wax ak yow sayram day daw ko wax bay joy mom ndaysan ki kenn rek la ci mom momu kenn rek la ci mom non sagom dal buñ ko mënon dal ñu japp ku jappalé ko rek yow comme ça mu mën dem diko ñaanal dama bimu waxé lool sama xol toy la xam nga mané ko nak donc dinañu def buñ ci mën ci kettu lay carte dinañu dañ ko ci def donc yalla ñu yalla jappalé rek ñu matal ko.
Oui,
oui. Donc, dans le domaine d'art.
Oui. Et Fimou Nekni.
Ensuite.
Ah, oui. Vas-y.
Non, non, ensuite aussi, je sais que le corps est délicat parce que d'abord, au niveau de l'ambassade, il y a des pays. Voilà, le corps est difficile. Donc, on n'avait pas à carte d'identité ou bien, je ne sais pas, extra naissance. Il y a eu d'art. Donc lolu mo don problème bi mais en fait pone mujeena coordonné ak sen wa keur ba jot nañ ci yoyu jot nañ copie même cadante yaay bi jot nañ ko lukoy di ferme ko identifier ko après moi j'ai contacté imam pabou moy imam communauté bi donc mom sino contacté ben funeral home defena bi nek kene di kaysi bon mom tamit amna expérience ci lolu donc mom paperwork yépp mo koy dox mais le problème moy qu'on avait que 48 heures pour corps bi jox fofu
ci hôpital
bi fofu té buñu wa sopta parce que buñu ñewul won sax xam nga dañuy dem jox ko ñeneen xam nga yow li ci am jek yi lak ko wala après dem heureusement on est venu à temps mais légui après ñu jëm négocier dañu wax ñu wén ok comme que ñun dañuy yéx ak affaire bi fo ngeen jox ñu xam nga at least 2 jours de grâce quoi doon jëm négocier quoi parce que xam nga funeral home bi yoy yep fay cost donc lolu quoi mais heureusement que pambu comme que xamna kaysi funeral home bobu ak bu daf ko expliquer ne ko bon ki amu ci mbokk donc mom tam ni dawal tout yeuma nda da xam nga non dal la demé quoi dina pambu après si le porté garant def touram xam nga waxon na la ñu dugg ci sax xawma xeyna que ne xamna ñu dugg après quoi
certainement certainement ci jël ben dama déggon montant de $12,000 yu wara dajalé pour yobbu koor bi en fi mu nek ni ñaata lañu le communauté bi wara courti dajalé ko pour mëna defal ki defal yaayam liñ bëgg yonné koor bi à Dakar
wa bo xolé par expérience xamna ay nekul ay 10000 11000 yoy dal dina ma jaxal dal donc pour grosso modo rek xamna ni 12000 inshallah bon xam nga price tam yokuna après covid bi buñ ko amone xamna ni mom dinañ mën def lolu
en naka nga est-ce que taxawal ngeen ben structure wala ben système de récolte de fonds bo xamni mën nañ ko dimbalé ki genn adu pour yobou corbe
wa liñu def de waaw liñu def moy dañu utiliser ay trésorier sénégalais association of the DMB sax sax dem na ci banque bi dañu mujjé dem après ñu ci benen compte bi nga xamné né mom lañu jox information lañu joxé légui donc compte bu aussi dañu duggal xaliss bi donc amna zel amna cash app donc
D'accord. En yorlo information yi ni de wala muna joxe est-ce que information yi
dañ ko yornako donc légui pour contribution yi donc da ngay cash app bi da ngay def 301 328 6758 ou bien $SADMV $SADMV donc bo moy cash app pour zel bi nak donc da ngay do utiliser téléphone number bi da ngay utiliser email amadougay@hotmail.com
d'accord
amadou comme tu l'entends amadougaye8 le numéro 8 @hotmail.com
mm-hmm.
Vous pouvez utiliser ce zel bi
très bien
en kuna nak ni djoum djoum di yonne zel bi ak numéro de téléphone bi donc même amadou mak lañu len sank mo dama am lu ko djoumo donc damay préciser encore rek cash app bi moy numéro bi 301 328 6758 ou bien nga def $SADMV pour zel bi amadou gay le numéro 8@hotmail.com amadou gay 8@hotmail.com
très bien auditeur yi donc ñu déggëndo lolu ñi ngi ci wo sénégalais yépp ñiko sen ñiko mën len vraiment yéné yaay ki mu jot néw domam parce que ben apparemment ben dom bobu rek la am et loxom jotul gannaaw en am yaakar lol ci diaspora bi ñu dimbali ko dajale astout sarax ko yonne domam mu sul ko fofu ci wetam quoi vraiment affaire bi dafa metti na trop et encore président une fois rek di ñaax sénégalais yi duñ ci jog diko wax en wajal sa bop baxna quoi organiser wu baxna en association yaangi fi fekk ci len association dougal len sen loxo ci bir community bi yeksi len quoi on sait jamais immigration dafa metti en garantie amul quoi lu ne meuna xew te bu boba say mbok rek ñolay meuna jappale nen vraiment affaire bi metti na quoi ñing len koy jalé
ni koy jale ci li bop tamit dinañ ko jale yeen ko def donc mais li nga wax tourno dafa am solo parce que gis nga suñu communauté bi da ngay wax ba son la
wallahi
xam nga des fois dañu fogg ne xam na yeen yi parce que dañuy ñew ci dëkk bi ñu ñepp dañ ñew dañuy ñibi mais bo dañuy ñew ci dëkk am ay doom xam nga
way
tout est attaché à ce pays là donc té gis nga am na polar speaking bi di nekk fi $60 rek ngay fay
par an
$60 ngay fay par année man gis nga bu novembre doté damay joxé sama man ak sama jabar yaw ko sarax la sax yow li ngay saxé sax ci biti boko don def chaque jour bu gisé kenn diko sarax lolu sax bo mo tourné moy gëna ëpp sax ka li ngay joxé $60
wala
def ko nga joxé ko par année bu mbir yu melni amé xolal koor bi kenn du fi nekk na dañuy cotiser wala dara dañ koy jël ñu yobbu ko bu paré après outal kenn ki nga xamné mom moy gungé koor bi paré jox pour jaxal $60 par année mais da ngay wax ba son lolu amna fi mouride bi tamit ñu ngi def amna tamit lu mel non li ñu def donc am affaire dal ñu fi mais da ngay wax ba sonna
effectivement
donc parce que yenn xaliss yi ben association amuko
mo
dem amuñu yenn xaliss
c'est vrai
fi nek di xam nga di cotiser da ngay waru ensuite bo ñewé tamit ci dëkk li ngay ñëk def moy da ngay jëm ak xol fan la
sa mbokk yi nek
wallahi bu fekké ni xam sax da ngay dem ambassade nga laj def
am laj wallahi wallahi wallahi
da wa ala association yi
ana daire yi amul fenn foy dem te do fa fekk daire mouride wala daire tidiane wala daire halplat fepp fepp dem sénégalais yaangi donc dañuy ñaaxat nit ñi rek bu ngeen ñëwé ci ki duul leen sen loxo ci communauté bi ñëw leen fekk ci wa communauté bi aduna dafa worul ken xamul kañ la appul mak appul ndaw anytime mu na happen motax yu melni bu amé you know da ngay feel sorry mais en même temps tamit you know da ngay delu rek ci di fatali nit ñi li leen war quoi yeglu ba paré wajal sa bop waaw lu am solo la quoi xana ñu dem ci téléphone bi defena ni seigne mamour ngi ci ligne bi allô
salamu alaykum wa rahmatullah
ma alaykum assalam wa rahmatullah seigne mbake ñi ngi ziar bu baax mbake
way ñu lay delu ziar ku mu seigne modibo
mal la modibo
wa nga def
ma ngi fi mbake ma ngi ziar bu baax mbake
ñu lay delu ziar di nuyu ñi ci bir ñep
jerejef mbake xana di la jale li ñu bok rek
wallahi ndey jaan jerejef ñi ngi leen koy jale yeen ñep ko bok
wallahi di leen remercier ci sen taxaway
di rafetlu yéen seen liggéey ci taxawaay yi ngeen ci am yépp léegi di dégg soññ bi ngeen doon soññ ci ñu ne ci diaspora bi
dëgg la mbacké
ñu war a duggee ci association yi ak daayire yi
dëgg la mbacké
social bi nga xam ne ñu ngi koy def ndax lu mel ni bu xewee
dëgg la
fekk nga bokk ci benn groupe dana gën a yombal lu bëree bëri
lu bëree bëri mbacké dëgg la
bu la ko yàlla nattoo tamit ñàkk ñu ko yàlla nattoo sa farax dem na ci ñoom
dëgg la mbacké
moo tax yu mel ni buñ la ci bokkloo da nga bul insister bokkal rek
dëgg la mbacké dëgg la
dégg na kii sëñ Modou Ndiaye léegi di ko junj comme yoon ni nga ko junjee ñeneen noonu par exemple lu mel ni Adiyatou Rahma mi ngi fi Adiyatou Rahma waa Fonkap ca Detroit ñoo ko amal waaye Amérique gépp la
waaw
foo mën a bokk waaw waaso woo mën a bokk amul Mouride Tidiane Khadir Layen amul Pular amul Séréer amul Tukulor foo bokk boo dikkee $60 par année ngay fay $60 dollars ci at lépp $60
wallahi
nga maam la ak xawma lañ cay teg muy $70 par at boo ci bokkee bu la ko yàlla nattoowut tamit ña ko yàlla nattoo sa sarax dem na ci ñoom su ko defee foo mën a bokk rek boo dikkee yow bokkal ci ab groupement di participer ñu lay gis di la dégg ndax li dal xale bi wax dëgg yàlla nattu la metti na wante kenn buggul mu dal la kenn buggul mu dal sa mbokk
dëgg la mbacké
ndax ñëw na fii dëkk bi kenn xamu ko boppam la dëkkaloon ba léegi xamuñu ñim dëkkaloon ñan la
Seigne
Abdoulaye mi ngi ci doon liggéey ak ñoom Ben Diedio ak Modi waaye xawma nuñ ci mujj waaye yii yëpp rek ay misaal la yoo xam ne wane na ne foo dikkee ci am réew xeel ba am ñooy bokkal am ñooy di participer ci la ñuy def su ko defee yu mel ni bu arrivé dana noppal ñëpp da nga noppal sa bopp noppal ñëpp loolu daal maa ngi koy maa ngi rafetlu bu baax a baax waxtaan wi ngeen ci jot a waxtaan nu mu gën a yaatoo moo gën nu mu gën a yaatoo moo gën
dëgg la mbacké dëgg la mbacké
waaw wax dëgg yàlla
dëgg
ñi ngi rafetlu baax seen taxawaay sëñ Modou
dëgg la di rafetlu seen yoo si dégg naa démb ci guddi ba 3 heures du matin yéen a ngi ci diggante hôpital ak morgue bi
wallaay
ñu ngi leen ciy sant bu baax yàlla leen yàlla fay yiw
allahuma amin allahuma amin wa iyakum
amna keneen ku ne ci
loolu daal laa neoon naa ci tàmbalee loolu duggee ci loolu rek te déglu leen ba ci kanam
insha allah kan moo ne ci beneen ligne bi seven autre bi allo
salaamaaleykum
maaleykum salaam fokal la waay
waa man la Agata Modibo
Agata na nga def waay ñu ngi delloo ziar bu na ngeen def waay
ñu ngi sant yàlla bu baax a baax
yàlla na yàlla yokk xéwal yi
amiin may déggulu saa maroyaan moo ma woo léegi rek mu ne ma duggal
waaw
ma ne xaaral ma ñu
deug suñu benn mbokk mo fi wacc liggéey mo fi gañu dem ci goudi voilà donc voilà donc vraiment di rafet liggéey bi nga xamni suñu leader yi ñu koy def ñom seigne mamour mbacké président modi ndjay ñom ben ak ñun ñepp dafa lañ néwon ndax té ki gañu ken xamuko ci communauté bi
waaw
ken xamuko ci communauté bi bamu kiyé nak bon xam nga fi mom affaire hôpital yi bo gaawul rek ñu daldi jël néw bi daldi lak wala ñu yonne ko ci faculté de médecine ñu dagaté alors yalla def jamm nak ba wa communauté leader yi telcé djok ba ñom ci lañu doon dox liñ doon dox nak di gis new ta xamoo lu mu tuddu wala kuy mbokam koku affaire bobu dafa metti mais yalla def na ci jamm dal ba ñom imam pam bu ak ñepp dox nañ ci ay tank ba mujj nañu gis sax yaayu xalé bi mujj nañu jot contact ak Sénégal donc dal bañ ko wowe yaay ji vraiment elle n'a pas les moyens mais dal mom comme fils unique la yaay ji dal ñaan communauté bi jappalé ko dal ñu fexé ba yoné ko koru domam mu sul ko fofu ci wétam donc dal ci tank yoyu dal lañu né fi mu nek ni di ko ciantou ba mëna dajalé li nga xamni mom la laaj pour ñu mëna délo néw ko da fa doon occasion aussi ñu fàttali nit ñi rek li nga xam ni dafa doon basic ñëw ci gox da ngay jéem a seet fu say mbokk yi nekk nga jéem a duggante ñoom yëglu yëglu di waajal sa bopp ndax yu mel nii moom amul garantie amul kenn ku yàlla jox dat ni la tel dat laa lay jël si any time mun na am
wallaay
donc nag di waajal sa bopp pare sa bopp daal baax affaire bu metti way
metti na moom metti na
trop
man yëguma ko woon sax ñu ma koy wax léegi-léegi maayaan moom ma moo ma doon expliqué na présan mais na ñu ngi koy waxtaane sax man na tey way
metti na de
bu metti
jeune ah 30 et quelques années comme ça
présan kon xale la
kay
présan moom dafa feebaroon wala
xam naa rek dafa feebaroon tey 30 et quelques tey ku ci faatu da nga feebar xam nga affaire bi moom léegi dootul sax affaire âge affaire bi moom bu ko yàlla tuddee rek nga dem
yàlla
ko yàlla yërëm ci tànk yooyu dañu ne daal jéem a mobiliser nit ñi ñu jéem a seet daal nu ñuy def ba dajale dara mën a fay transport koor bi dem jébal ko yaayam daal fils unique metti na de voilà lu ngeen ci mën a jàpp rek incha allah
waaleykum salaam
kookan la
waaw mën na
sëñ Ablaye na nga def waay ñu ngi lay ziar bu baax waay vraiment di rafetlu taxawaay bi nga am ci communauté bi du benn du ñaar inna jot nañ may yeggee jéego yi ngi ci dox démb ba tey am noppaliku woo yàlla la yàlla fay yiw dëgg la
ak dañ ko yëg rek kenn ku nekk bàyyi sa jite yëpp daa di ñëw ñu daa di koy identifié vraiment mu nekk loo xamante ni si day waar la parce que ay tout manqué moo ko jàpp parce que nekk na bi ñëw na en tant que réfugiés. Organisation pour nous mettre en ordre.
Alhamdulillah.
ñu ngi sakku ndimbal ci parce que neena moom bi bëgg loon sax saa nii waaye ñu ngi koy sakku ci koro bi daal pour que mën a jàppale denc doomam ci wetam dem ci am mer ba ñaanal ko fopp fa moom yaay bi du mat noonu trop kon dinay mën a doxantu boog ci fa ñaanal ak yi demee ad moom ci nopp communauté bi mu tàbbi moom xam naa ne ñu am wërmande bi yàgg nañoo taxaw ay jàmbur yàlla ak yooyu rawatina suñu mbokk sénégalais
dëgg la
wattali kàtt bi fii am na benn kàntaan bu nekk Indianapolis ci suba rek yónnee na ma benn $2000
alhamdulilah
boo xamante nee na may envoyé xama ko ma ne ko nag bu ma ko envoyé waaye na ko envoyé parce que di dox xaar nam sëñ Mor yi génne compte ak xamante ne si fa ne ñëpp si fa rek yónnee seen at yee pour jàppale ko donc comme ça ñëpp dugal ko foofu d' ailleurs sax nee na ma am na ñeneen ci seen communauté bu Indiana ñoo xamante ne bii gannaaw loolu moom contribution personnel am la woon quoi parce que moom yaayam ma bokk benn bàyyi santam la moom moo yónnee $2000 yi waaye communauté bi tamit am na ñuy ñëw foofu doon partiel ñu ci réew bi ma ne ko nag foofu moom moo ko yónnee téye ko foofu ba ñu yónnee nuyute bi bu ñu yónnee nuyute bi foor yi yónnee yónnee ko foofu directement
insha allah
man sa xay aussi jote rek naa ko naa ko dugal foofu yónnee la reçu mais dañoo bëgg yëpp jaar compte boobu comme ça lépp leer
dëgg la
transparent te ba nga xamante bu xaalis matee rek ñu yemale ko foofu leneen lu ci ruus ñu yónnee ko yaayam nga xamante si pour parce que foofu tamit am na lu ko fa war comme lépp ñu war fii ba dañ koy jëfal borom moom luñ ci mën danañ mottali lépp ba mat nga xamante ne si danañ ko jëfal borom moom ci jàmmal salaam donc foofu daal ñu ci toll nii xam naa ni ak comme communauté bi am sëñ bi maam Pape ak ñoom sëñ Mamadou ñoom ñëpp jox nañ ci ay jéego ak ñoom sëñ communauté si ñoom Modi
wallaay
donc ak ci ci kan si ñëpp sant si donc ak yow nii sëñ Modi Diaye ñi nga xamante ne si tarajo bii nañ ko ko teg rek à la au service de la communauté di la si ñaanal mu yàgg si doon parce que am na njëriñ nii rek la ñu ci woo bépp fii
sénégalais
am yéene pour jàppale ko pour yaayam mën see jot te moom
dëgg la
ñu noonu daal comme ñu leen di taf yéen ñëpp te bu ñu mënee gën a mën a yaatal link boobu nga xamante ne si fa la compte bi nekk
incha allah
jéem a recherché ndax dama xam xam naa sëñ Mor yi
incha allah rabbi
wallaay
wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay defe naa sëñ Amadou Gueye mi ngi ci sëñ Amadou allo Amadou Gueye
allo oui
oui na nga def waay
maa ngi sant lu bëri Modi
Gueye ñu ngi lay ziar bu baax waay
maa ngi delloo ziar di ñi nekk foofu ñëpp
wallaay
nekk fek tur
di rafetlu jéego yi ngay dox ci mbir mi donc yëpp ci yow la ñu centraliser collecte fonds yi bëggoon rek xam naa nga indi ay leeral ci naka la ñuy def ba yëggee la contribution yi
waaw jërëjëf Modibo maa ngi leen di remercier encore bu lu bare yéen ñëpp di rafetlu seen taxawaay ci mbir mi tiis bii moom xam nga loola bekk rek nga lay mën
dëgg
la quand même comme nous vivons like a community nekkan fii def sa àqulaay kàttan sa doole sa temps sa xaalis au moins limba li nga xam ne foog na si nekk Sénégal di yaayu Mamadou mu ngi koy ñaan yéen si def li ñu mën donc ubbiwul nañu ñaari acompte benn bi zel la woon benn bi cashable la donc so far zel bi contribution yaa ngi ñëw fi may wax ak nii ba léegi bi contribution yaa ngi ñëw on zel am naa 19 people yoo xam ne joxe nañ contribution mu tollu ci amount bo xamné mi ngi def 260 dollars la amagum
alhamdoulillah
al distance et au niveau li cash am bi tamit fofu amna fa 22% donc mu nek totalu 830 dollars donc fumu nek ni am lañu more than lu romb 2000
deug la
déjà actuellement à Hong Kong in one day
non
ni am na ci ñoo xamné comme ni ko waxé pour ma rappeler ni ni ñuy def ba joxe sen xaalif contribution yi parce que am petit erreur posté won nañ ko wax né dal bi lañ ci attaché email sama email moy amadou ngay 8@hotmail.com comme moy email mom mo ngeen wara attaché pour dal bi et pour le cash app sama number bu association bi 301-328-6758 comme pour cash app bi la ko kep to xamni mi ngi deug te bëgg joxe contribution da nek sure que ne bu fekke dal la am rek email bi lay jël fekke cash app la am na jël number bi ko waxane nañ ko au niveau des associations ak groupe yi pour WhatsApp yu bari ñu koy share donc ko ci am tamit benen question mën nga ma wo ci same number bi ma joxe pour cash app bi 301-328-6758 mais sama personal cell phone au moins dina jot bu fekke da nga bëgg def na mo une site tamit mu la nek anonyme donc ni jël contribution ni bind ko xamna ne yow ya ko joxe mais bëggo tam ni wax sa tout ni def ko lolu donc dal fi mu nek ni dal am ni dal disons 2435 dollars
alhamdulillah
premier day bi quoi of de raison bi ñu def ni inshallah yalla nako yalla motali
allahumma amin
et di remercier encore comme niñ ko waxé taxaway yu ñep association yi ci japp
balay
parce que vraiment ñi di xané nalawu ñu pratiquement manké nañ ko yeen ñi yeen ñi liggéey yi wala xaf day ñu liggéey ngudé ngeen ko do ñu dégg nañ ko ñu leen di remercier encore
deug la
yen patel ni association dal ñep la fi nekkal ko nit ñi dañu ñew jégeñ ci association yi ko ne salam alaykum ci dëkk ñewul jégeñ association yi association yi bo leen jégeñ dal do tout branqué kri tout branqué nga wona fi trop
wallahi
wona fi le
wallahi
nak ñu non lool la amul lumay wax Modibo di leen remercier bu baax encore une fois merci beaucoup en lay dello cadeau
jërëjëf na duñu tay di remercier ñi nga xamni nak ñom ci seen bop rek association lañu an suñu kilifa diiné yi nga xamni dama défé ni fi Washington dañu am privilège bo xamni dem yeneen état yi dama défé ni amuñu ko parce que kay yi fu mu munti amé da nga leen ci dégg ñi ngi ci dox muy imam pambu seigne mamor mbacké ñom ci sen bop rek association lañu alors ñu bolé ci nak grande association sénégalais yi nek fi bi Modi Ndiaye diriger ak équipe sawar vraiment yéné askan bi sen temps ak sen ressources en voilà quoi sénégalais mi ngi nonu mën nañu cyclone né mais amna ay moment yo xamni dañuy vraiment woné suñu humanité té situation bi woné di ci sante ñepp ñi xamni ñi ngi ci dox ay djégo you know yalla na leen yalla rek leen mëna fay yalla leen yalla fay comme niko Amadou Gaye waxé en xamna ni émission yi ñew fi bañuy you know matalé li wara yobbu koor bi dañ ci fatalé nit ñi bëss bu né leen ci ñaax comme ça ku ci nek am lo def et puis partager leen ko ak seen réseau yi ngeen nek réseau WhatsApp yek Telegram yek yoyu bu nexé yalla nit ñi mën ci japp affaire bi gëna gaaw di remercier ñepp ñi and def na ben ni allo ben
waaw mu
ngi lay
assalamu alaykum
wa alaykum salam ko gëna
Non,
amul problème, mom kay yexel rek kogal la.
Ah man la Moustapha Diadj.
Moustapha da nga def way?
Ma ngi ziar fur na ngeen def ci teewlu bax nak.
Deug la.
Dama xaw yexedu ko, dama xaw xam nga déclaration horaire bi dafa xaw change du droit. Man dama nekkon Chicago ni.
Wax nga deug.
Heure bi dama xaw nax dal tuti.
Waaw c'est vrai.
Dama xaw yexedu, ma ngi djegu. Man ma mais Indiana nak la nek dal.
Ah Indiana waaw.
Waaw man ma ko do dem joko ñom pele ak ñom Seigne Khadim Cheikh ak gaay
deug la
gaay bu demone vraiment
yow yaay mbokk yaay mbokk ki wacc liggey
bon fini da naka man may ci lool la yëngu man fi
ah
nek ni dal
d'accord
ci jara waaw
hmm
man may mbokkom la ma mbokk ami Diouf la quoi moy tante ci
waaw ndéssa
aw mo wo après man mo sokul mo wo wa ñen wa Washington dem joko yeen ko
deug la
legi waaw dama xawa talé du ci début bi dama non bëggon ñaari question yu bëggon laaj mais bu deug bi
waaw
moy fundraising bi nga xam mom lañu def lan moy objectif final ñaata lañuy jema atteindre
waaw koku xamna ni trésorier bi ala trésorier bi dem na
ah
wala ben kan mo meuna tontu ci cheikh seigne pelle allo ben
daw waaw buñu
ben na nga def way
wa sant rek alhamdullah
waay suñu bokk mom dafa am ben laaj bu muy laaj de
ko kala
mom ñu woyé fofu ci Indiana ak ci bismillah
Ma amin objectif bi xam nga fu ngeen ni dem na modi mo ngi ci lay modi ak ñom pele man dama doon nelaw sank da la ci ti yew mais dem na mo moy
allo
waaw
ki man la pele xamna bon li objectif bi moy pour raise c'est le niveau du Sénégal. Au niveau du Sénégal. Et demain, Inch'Allah, Imam Pambou, nous allons avec Funeral Home, nous allons nous donner les factures.
Voilà.
Facture okay. Bien, avec préparation de glace. Nous allons nous donner les factures de glace qui résout. Nous allons nous donner l'objectif. Parce que il y a des Sénégal aussi, comme par le liquidez d'un truc qui est parce que Sénégal aussi a besoin de l'import pour transporter pour quelqu'un qui est au pour région qui est au bout de la mais l'objectif est que pour nous mettre au moins finir le rugby. Ce qui est sûr, moi, des fois, moi, pour l'aide, moi, pour que nous, je sais pas, dernière minute, et donc bu boba tamit dañ ci am cut off parce que bu maté rek dañ fay arrêté dañu arrêté fundraising bi pour mëna yob koor bu ko bo jeex na quoi donc lool moy objectif mais bu suwa dina gëna leer pour amount bi parce que même Indiana am na ñuy joxé fofu tamit mais yone nañ légui numéro bi fi señ trésorier bi bëgg ñu dugal xaaliss bi donc momit dinañuy def report xamna señ modi moribo dañ koy jox raise bi fan la tollu mom mais am ci yoy diko rappeler pour wax ni di mo ci dess comme ça ñu ko atteindre rek comme ça ñu meuna yamale ko ligue di ko
inshallah
voilà
ok légui dama bëggoon moribo
waaw
mom moy trésorier bi man mumay rendre compte ci parce que dama préférer email bi xamna ni bi ngi wax ni email am lañu wara utiliser pour ci dem té ak yoy mais su moko bindalon mo wër comme ça ci wum di jam
waaw
yor nañ ko mi ngi ci suñu réseau yi fi mais yow dana ko ma nga koy partager légui comme ça yoy ñu ko partager voilà Indiana ak yoy da
waaw
très bien
voilà c'est ça que j'avais dit même ami Diouf waxon na ko ni suma su joté parce que mom ci bopam néna ma mom ci walu bopam yone na ma xaliss $2,000 aussi amna ñeneen ñu ñew fofu jox ko xaliss néna ko bu mu ko yone nako téy fofu bama jot link bi ki wax nako gis nako légui ci fi mu ko partager donc moy ci cash app bi wala ci zelle bi donc ñu duggal lepp fofu mom dina reporter comme ni mu ko reporter légui wax na ni jot nañu presque lu xawa tolok $2,000
waaw
donc $2,000 yenen ni suñ ko ci bolé muy 4000 kon alhamdullah ak yenen yi nga xamni soxna ci yornako
inshallah
da di maté rek parce que non day tax sax ñu mëna yobbu koor bi le plus rapidement possible
deug la
inshallah
waaw ok non baano wa señ bi bëggol la fatalé rek du modibo moy trésorier affaire bi ku ñu wax Amadou Gueye mom moy trésorier
association d'accord
waaw
deugul de xam nga dama teyul ba dama ko de
xam na rek fi mu ne texte ko bu yagg ne len modibo mo yor xaliss bi yor mo dara de
inshallah
yalla yalla mo tel lepp way sen taxaway rafet na trop vraiment ñi ngi len di jaajeuf
Allah amin.
Waaw. Trésorier bi Amadou Gueye la tuddu bu ko faté dé Amadou Gueye.
Yow kon xam na ni da nga fexé ba waay wa sé numéro.
Voilà.
Parce que pour mëndi update gaay yi biñ tolok yoy da.
Inshallah rabbi. Inshallah comme niko Seigne Pelle wax rek xam na suba bu Imam Pam bu démé ci funeral home ba ñew da nañ jox exactement figure yi ñu xam exactement lan moy wa lan lañuy viser dal.
Wa d'accord inshallah
inshallah rabbi inshallah di len gërem yeen ñepp way ci sen taxaway yalla na yalla yok yiw jere ngeen jëf way
amin
jere jëf merci
sama xewal
ba way jere jëf
nelaw jeex fel mi dem ci l'akhirade mour
Tell me that you're lacking now.